oamenii au sărbători extrem de ciudate. Fie că bem, ne strângem în grupuri sau pur și simplu ne urăm de bine în acele zile, e clar că ne plac sărbătorile. De aceea, peste sărbătorile religioase, noi am adăugat calendarului o groază de sărbători cu semnificații de tot felul. Zile de naștere, evenimente militare sau politice, comemorări sau pur și simplu date pe care le-am definit noi, precum Ziua Femeilor, Ziua Copiilor sau Ziua Muncii. Poate una dintre cele mai ciudate sărbători e Revelionul, în care celebrăm o rotație completă în jurul soarelui. De Revelion ne punem chiloți roșii, mâncăm pește și struguri, ne pupăm sub vâsc și mergem la petreceri. Cei care nu merg la petreceri, de obicei, optează pentru o emisiune specială difuzată la televizor. Și acolo e puțin ridicol, pentru că emisiunile acestea sunt înregistrate în avans și doar difuzate în seara de Revelion, cu tot cu numărătoarea inversă. Practic, vedetele și oamenii din platou au ocazia de a sărbători Revelionul înaintea anului nou, așa cum cred ei că va arăta anul nou. În 1989, televiziunea română a făcut înregistrări pentru Revelionul 1990, dar totul a fost diferit. Printre scenele înregistrate se aflau urări de bine și promisiuni fierbinți despre credința în Nicolae Ceaușescu. În stradă, acestea se vor transforma în lozinci complet opuse, precum Ceaușescu nu pleca, vrem pantofi din pielea ta. Dar mult mai interesante mi se par horele. Hora, un element definitoriu al culturii tradiționale românești, e un dans care se face în cerc. La înregistrările pentru Revelionul din 1990 s-a jucat o horă perfect coreografiată, perfect sincronizată, în cercuri perfecte. Dansatorii erau aleși pe sprânceană, îmbrăcați, impecabil. Pe chipurile prezentatorilor, între dublele în care zâmbesc perfect, se citește frustrarea. La Revoluția din 1989, horele aveau să arate altfel. Prinse spontan, în stradă, aveau să cuprindă oameni din toate categoriile sociale, bărbați și femei, soldați în uniformă, tineri și bătrâni. Cu zâmbetele imperfecte și hainele dezordonate sau murdare, erau fericiți și plini de speranță. Cercurile lor nu erau perfecte, coreografia haotică, muzica improvizată din gură. Se împiedicau, se loveau unii de alții, se opreau să se ia în brațe, să țopăie de fericire. Și vedeți, fericirea nu e un lucru perfect. Dimpotrivă, mulți dintre noi confundă fericirea cu liniștea sufletească sau cu perfecțiunea aceea estetică întruchipată. Dar prin însăși natura ei, fericirea reală va fi mereu scandaloasă, dezordonată, haotică, puternică, semeață și imperfectă. Cele două revelioane paralele, acela imaginat de televiziunea română în înregistrări și acela întâmplat în stradă la Revoluție, sunt lumi opuse. Prefăcătorie versus fericire reală, perfecțiune versus haos, rutină versus libertate, certitudine versus incertitudine, căci fericirea, pe lângă toate celelalte metehne ale ei, are și o doză mare de incertitudine. Dar să fiu a naibii dacă noi, ca oameni, nu căutăm fix fericirea aia nebună și incertă cu toate metehnele ei. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre Revoluția din 1989, în care Nicolae Ceaușescu e înlăturat de la putere, iar ulterior începe tranziția spre un regim democratic. Dar această poveste nu este despre tranziție și greutățile ei, ci despre izbucnirea unor evenimente imperfecte și haotice, în mare parte încă discutabile. Uitându-ne în urmă, vedem tot felul de probleme și ne punem întrebări. Mulți spun că a fost o lovitură de stat sau o manifestare a sărăciei, nu a dorinței de libertate. Alții regretă procesul și execuția soților Ceaușescu. Ba unii chiar se întreabă dacă schimbarea regimului a meritat pe termen lung. E firesc să avem aceste îndoieli, însă fac din nou apel la voi, ca de fiecare dată, să privim evenimentele prin ochii celor care le-au trăit. Pentru ei a fost momentul culminant al unei furii transformate în acțiune. Și pentru ei au fost clipe de fericire. Românii au fost, în decembrie 1989, ei înșiși, imperfecți, dar autentici și fericiți, ceea ce, dacă întrebați orice psiholog, e cel mai bun lucru. Dar trebuie să o luăm de la început. În episodul anterior am adus povestea până în ziua de 15 decembrie 1989, considerată de regulă data de început a Revoluției. De ce? Pur și simplu, a ceea ce se încercase la Brașov sau la Iași a reușit în Timișoara. Inițial, protestele celor din Timișoara nu aveau ambițiile mari ale răsturnării sistemului. Totul începuse dintr-o situație cât se poate de locală, iar protestele aveau obiective de mică anvergură. La începutul anilor 80, un pastor reformat pe nume Laszlo Tökes a contribuit la editarea unei reviste maghiare clandestine. Se numea Ellen Pontok, Contrapuncte. Publicația a denunțat încălcarea unor drepturi ale minorităților, în speță ale minorității maghiare, ceea ce știm din episoadele anterioare că era o temă puternică a anilor 80. Securitatea a luat în mod evident măsuri. Tökes a fost pus sub urmărire și mutat disciplinar în comuna Sânt Petru de Câmpie pentru a fi izolat de enoriași și de posibilitățile de a publica astfel de materiale. Dar Tökes a refuzat pur și simplu transferul. La ordinele statului, biserica l-a scos din rândul preoților, a rămas fără un loc de muncă timp de 2 ani, ca mai apoi, prin intervenția diplomației americane, să primească postul de pastor adjunct la parohia reformată din Timișoara. Dar Tökes nu s-a potolit. Dimpotrivă, a continuat să critique planul de sistematizare rurală și încălcarea drepturilor minorității maghiare. Până în 1988, lucrurile au stat într-un soi de echilibru instabil. Tökes nu putea face mare lucru, doar să comenteze, iar autoritățile ce să facă? Cine avea să-l asculte pe un pastor adjunct al Bisericii Reformate? Când pastorul titular moare, iar Tökes cere titularizarea, aceasta îi se refuză. Tökes devine însă pastorul titular de facto, organizând evenimente și ocupându-se de parohie. Unul dintre aceste evenimente, un spectacol de teatru, pune mai multe paie pe foc. Trupa de teatru maghiară, care a jucat la parohia reformată, a fost luată la ochii de autorități și desființată. Tökes a protestat, iar vecinii din Ungaria i-au transmis protestul prin Radio Budapesta în mai 1989. De acolo, lucrurile au escalat iarăși. În septembrie, Tökes se opunea proiectului de sistematizare rurală, care ar fi implicat demolarea unor parohii și case parohiale, precum și dispersarea enoriașilor. De data aceasta, televiziunea maghiară și nu radioul îi iau un interviu pastorului, ceea ce pare a fi picătura care a umplut paharul. Episcopia din Oradea ia acum decizia finală de a-l muta pe Tökes în satul Mineu din județul Sălaj. Cunoscând din experiență cât de ușor pleacă Tökes, de data aceasta e împins ceva mai puternic. Printr-o sentință dată la 20 octombrie 1989, Tökes urma să fie evacuat din casa parohială. E și normal, din moment ce acea casă îi aparținea bisericii reformate, iar nu lui Laszlo Tökes persoană fizică. După un recurs eșuat, sentința a fost confirmată, iar Tökes a primit termen de evacuare până pe 15 decembrie 1989. Duminica dinainte, în timpul slujbei, Tökes și-a anunțat enoriașii inclusiv despre data executării silite. Astfel, pe 15 decembrie, în fața casei parohiale a lui Laszlo Tökes, se strânge un grup de enoriași reformați care voiau să împiedice evacuarea pastorului. Din solidaritate, printre primii aflați acolo, au fost și enoriași baptiști. Iar pentru că această casă era în apropierea unei stații de tramvai, curând grupul a adunat și trecători sau curioși. S-au alăturat câțiva tineri, au izbucnit câteva conflicte minore, iar curând a devenit clar că mulțimea nu se va dispersa. Primarul Timișoarei a declarat că, ok, nu-l mai evacuează pe Tökes, însă fără a-și asuma asta în scris. În fața unei noi dovezi de duplicitate a autorităților, cei adunați în fața casei parohiale au început a striga lozinci antisistem. Pe tramvaiele care circulau în preajmă, tinerii se urcau, le opreau, strigând deja jos Ceaușescu. De cealaltă parte a baricadei, adică însuși Ceaușescu, primea rapoarte despre protestul din Timișoara. El a cerut măsuri prin secretarului de județ, care a decis mobilizarea activiștilor și a forțelor de ordine îmbrăcate în civil. Ba chiar și gărzile patriotice au fost chemate pentru a stinge protestul. Măsurile s-au dovedit a fi nu numai ineficiente, ci chiar au înrăutățit situația. Mulțimea s-a încăierat, iar curioșii au fost tot mai atrași de cele ce se întâmplă. Apropo, o parte dintre cei prezenți la protest nici măcar nu erau acolo pentru Tökes, ci erau supărați de închiderea talciocului din oraș, unde sârbii aveau permis de mic trafic. Fiind în apropierea Crăciunului, oamenii nu prea găseau condimente pentru prepararea cărnii de la tăierea porcului, iar o serie de bișnițari români și sârbi le vindeau de obicei la talcioc. Ceaușescu dispusese însă anularea lui în acea dimineață. Negăsind alt loc unde să-și exprime frustrarea, timișorenii s-au alăturat mulțimii de la casa parohială. Lucrurile au escalat și de o parte și de alta. Pe măsură ce numărul participanților creștea, ei au început să spargă vitrine și să dea foc la cauciucurile mașinilor. Au fost detașați atunci 80 de milițieni cu bastoane, iar între milițieni și protestatari au avut loc ciocniri violente. Între 600 și 700 de oameni au decis să plece spre sediul Consiliului Județean Timiș pentru a discuta cu autoritățile. Pe drum, exact așa ca la Brașov, s-au strigat lozinci anticomuniste. Pe parcursul nopții, între 16 și 17 decembrie 1989, au continuat ciocnirile violente. Miliția a recurs la gaze lacrimogene și jeturi de apă, sperând la dispersarea mulțimii. 180 de persoane au fost arestate, însă aproape 40 dintre ei s-au dovedit a fi informatori sub acoperire, trimiși pentru a supraveghea lucrurile. Aceia au fost eliberați imediat. Centrul protestului se mutase acum de la casa parohială înspre Catedrala Mitropolitană. Lucrurile nu arată deloc bine pentru regimul comunist, iar în data de 17 decembrie Ceaușescu prezintă cazul în fața Comitetului Executiv al PCR. Obține astfel aprobarea lor pentru a interveni în forță la Timișoara. După o teleconferință cu autoritățile locale, la ora 17:30, Ceaușescu dă ordin să se deschidă focul asupra protestatarilor. Mulțimea crescuse în jur de 3-4 mii de oameni care au atacat și cucerit, dacă se poate spune așa, clădirea județenei de partid. La ora 18:45, forțele armate din Timișoara primesc ordinul cu indicativ Radu cel Frumos, codul pentru înarmare cu muniție de război și trecerea la alarmă parțială de luptă. De altfel, Ceaușescu declarase deja starea de necesitate la Timișoara din propriile puteri și înaintea consultării din Comitetul Executiv. Iar armata, din ordinul generalului Vasile Milea, ministrul apărării, intrase în stare de luptă pe întreg teritoriul României încă de la ora 13:30. Atât Nicolae cât și Elena s-au revoltat cu privire la gestiunea evenimentelor. Li se părea extrem de grav că armata a lăsat județeana de partid să cadă în mâinile protestatarilor, întrebând de ce nu au tras de la bun început în oameni și acuzând generalii de lașitate. În opinia lui Ceaușescu, întreaga situație era orchestrată de Uniunea Sovietică, având sprijinul americanilor și al Occidentului. Pentru Ceaușescu era imposibil, chiar și acum, în ultimul ceas, ca aceasta să fie o nemulțumire sinceră. Mai degrabă putea să creadă că Uniunea Sovietică și Statele Unite în sfârșit s-au înțeles la ceva și acel ceva era, bineînțeles, el. Generalul Ștefan Gușă a ajuns cu avionul la Timișoara în după-amiaza zilei de 17 decembrie, își ia personal angajamentul ca în decurs de 24 de ore să facă ordine. Peste 300 de protestatari sunt răniți sau uciși în aceeași seară. Dar ordine nu se face. Timișoara semăna unui teatru de război cu focuri de armă, răniți, lupte de stradă, mașini în flăcări. Taburile transportau securiști înarmați, iar tancurile erau atacate de civili. Accesul în oraș era blocat, iar elicopterele survolau zona pentru supraveghere. După miezul nopții, situația s-a mai calmat, iar generalii au inspectat orașul. Aveau să declare a doua zi că s-a făcut ordine. Având conștiința împăcată și fiind liniștit din informațiile primite din teren, pe 18 decembrie Nicolae Ceaușescu pleca în Iran, ultima lui vizită de stat. O lăsa la cârma statului pe Elena, ajutată de Manea Mănescu. Ea urma să gestioneze orice urmări ale situației de la Timișoara. Doar că la Timișoara nu e vorba doar de urmări, așa cum crede Ceaușescu. Dar înainte de a continua cu evenimentele din Timișoara, o întrebare foarte pertinentă este ce-a fost în capul lui Ceaușescu să plece? S-au vehiculat mai multe teorii, inclusiv că a plecat să aducă teroriști străini pentru a înăbuși Revoluția. Istoricul Adrian Cioroianu, realizatorul emisiunii 5 minute de istorie, are un episod tocmai pe această temă, iar el oferă o teorie mult mai simplă, plăcută briciului lui Ocam. Ceaușescu, pe lângă faptul că încă credea în proiectele sale cu țările din Orientul Mijlociu, era și neumblat, să zicem. Iar și președintele Iranului era într-o situație similară, fiind marginalizat de majoritatea liderilor de stat. Deci, el cam nevizitat, Ceaușescu cam nechemat la astfel de vizite. Așa că situația era un fel de troc de imagine, să se vadă la nivel diplomatic pentru ambii lideri că cineva îi bagă și pe ei în seamă, că ei sunt încă sau respectiv totuși relevanți pe scena politică internațională. În general, când se difuzează imagini de la Revoluția din 1989, accentul cade pe evenimentele din București, începând cu celebrul discurs al lui Ceaușescu din balcon. Tocmai de aceea apreciez documentarele care se ocupă și de aspectele din alte orașe. Nu că aș avea eu mândria provincială sau că am ceva cu bucureștenii, dar puțini români realizează că Revoluția nu s-ar fi întâmplat fără să-și dea concursul întreaga țară. Un documentar foarte cuprinzător e, spre exemplu, Decembrie Roșu, realizat de cei de la TVR. De asemenea, cel realizat de Forumul Revoluției, care prezintă evenimentele de la Timișoara și e intitulat, sugestiv, 7 zile singuri. E imposibil a asculta mărturiile celor din Timișoara și a rămâne conspiraționist în ceea ce privește Revoluția. Meritele lor sunt realmente deosebite și transpare din declarațiile lor tot ceea ce înseamnă curaj și dedicare. Dar pentru că timpul e scurt, iar episodul acesta cu siguranță e lung, voi lăsa discuțiile alternative pentru un episod de tip addendum. Cred că e important să adresez atât teoria că Revoluția ar fi fost o lovitură de stat operată prin servicii străine, cât și teoria că a contat doar foamea, nu și dorința de libertate a oamenilor. Nu voi lăsa chestiunile acestea deschise definitiv, însă permiteți-mi acum să continui cu prezentarea simplă a faptelor. Pe 18 decembrie, Timișoara era așadar în fierbere. Primarul convocase o adunare a partidului prin care condamna vandalismul din ultimele zile. Era declarată legea marțială, circulația în grupuri mai mari de două persoane fiind interzisă. Sfidând regulile, 30 de tineri s-au adunat fluturând drapeluri în care stema comunistă era tăiată și cântând Deșteaptă-te române. S-a tras asupra lor, iar unii au fost uciși. Incidentul celor 30 de demonstranți din 18 decembrie față de miile de oameni ieșiți anterior pare să arate că situația s-a mai potolit, așa cum credea Ceaușescu. Dar nu toate formele de protest iau calea străzii, ci în acele zile timișorenii erau și în grevă generală, refuzând să muncească. Cât despre victime, în acea seară, 43 de cadavre ale protestatarilor din ultimele zile au fost scoase de la morgă, transportate și incinerate într-un crematoriu din București pentru a șterge urmele represiunii. Ordinele au fost numite Operațiunea Trandafirul. Pe data de 19 decembrie au loc vizite ale generalilor la fabricile din Timișoara. Refuzând să se apuce de lucru și încăierându-se cu autoritățile, lucrurile s-au manifestat iarăși violent. Armata a deschis focul împotriva muncitorilor în apropierea întreprinderii Elba. Timișoara nu era pacificată, asta e clar. Pe 20 decembrie, 100.000 de protestatari ocupă piața Operei, strigând lozinci precum "Noi suntem poporul", "Armata e cu noi" sau "Nu vă fie frică, Ceaușescu pică". În foaierul Teatrului Național, un grup de timișoreni pun bazele Frontului Democratic Român, un for prin care cei aflați în piață să-și exprime cererile. Au format o delegație care urma să se întâlnească pentru a discuta cu Emil Bobu și Constantin Dăscălescu. Iar aici țin să vă amintesc de incidentele din Valea Jiului, unde încă din 1987 devenise destul de clar că intermediarii nu au nici puterea de decizie, nici autoritatea, nici promptitudinea de a face față unor astfel de revendicări. Cât despre încercarea autorităților de a mușamaliza numărul victimelor, aceasta a avut un recul imens. Timișorenii, disperați că nu-și găseau rudele decedate, au reacționat violent, hrănind un cerc vicios al revoltei. Strigau în stradă, "Nu plecăm acasă, morții nu ne lasă." Presa internațională vorbea deja de mult despre proteste, însă odată ce ele au luat amploare, l-au determinat pe Ceaușescu să reacționeze public. Mai exact, pe 20 decembrie 1989, la întoarcerea din Iran, Nicolae Ceaușescu a ținut un discurs în care adresa problema de la Timișoara. Transmisiunea s-a făcut dintr-un studio aflat în interiorul clădirii Comitetului Central. Decorul e sărăcăcios, luminile proaste, iar Ceaușescu citește poticnit de pe o foaie care îi tremură în mână. În spatele lui stau 7 persoane, cu toții bățoși și rezervați ca la înmormântare. Elena e cea mai apropiată și apare în cele mai multe cadre. În discursul său, Ceaușescu îi numește pe protestatarii din Timișoara fasciști și huligani. Spune că totul a fost organizat de cercuri reacționare, iredentiste, imperialiste, prin intermediul serviciilor secrete străine. Amintește chiar și de invazia Cehoslovaciei din 1968, considerând situațiile similare. Astfel, el îi îndeamnă pe români să-și facă datoria și să apere independența și suveranitatea țării. Sigur, el se referea ca românii să sprijine stingerea protestelor de la Timișoara, dar acum frazele sunt interpretabile. Prin discursul său, Ceaușescu recunoștea și justifica intervenția armatei de la Timișoara, cu aceeași lipsă de empatie pe care am văzut-o în mai multe rânduri. Nu a avut niciun cuvânt bun pentru victime sau rudele lor, fie ele și nevinovate. A mers până în pânzele albe cu vechiul discurs în limbă de lemn, vorbind despre muncă, pază și avut obștesc. Nu a promis nimic, nu a cerut discuții, nu s-a interesat de soarta românilor în niciun fel. În mintea lui nici nu era nevoie de așa ceva, căci românii o duceau bine, îl iubeau și aveau să continue pe drumul comunismului mulți ani de acum încolo. Între timp, Timișoara s-a autodeclarat primul oraș liber de comunism, strigând de asemenea, azi în Timișoara, mâine în toată țara. La balconul clădirii Operei vorbeau liderii Frontului Democrat Român și alții care voiau să se adreseze mulțimii. În dimineața următoare, la Timișoara au sosit muncitori din fabricile din Oltenia, trimiși de autorități pentru a înăbuși protestul. Conform declarațiilor acestor muncitori, au fost informați înainte că huliganii și ungurii devastează orașul. Totuși, grupurile de muncitori și-au dat seama la fața locului că situația e cu totul alta și în loc să ajute la înăbușirea procesului, s-au alăturat timișorenilor. Se înregistrează acum și fraternizări ale militarilor cu demonstranții. Pe 21 decembrie, vestea ajunge și în alte orașe. Dimineața au avut loc tulburări, greve și demonstrații la Arad, Buziaș, Sibiu, Cugir, Târgu Mureș, Caransebeș, Hunedoara, Reșița, Brașov, Ghimbav și Făgăraș. În jurul prânzului are loc la București celebrul discurs din balcon, despre care voi vorbi imediat. În același timp aveau loc tulburări în diverse locații din țară, la Cluj-Napoca, Cisnădie și Alba Iulia. Poate din proximitate geografică, din apropiere intelectuală sau cine știe, din întâmplare, Transilvania a fost vârful de lance al Revoluției imediat după vârful vârfului și Fruncea, care a fost Timișoara. Abia după anunțul fugii dictatorului, situația s-a generalizat. Și e păcat că media acoperă principial doar evenimentele din capitală. Cred că dacă s-ar pune mai mult accent pe cele întâmplate în alte orașe, gustul Revoluției nu ar fi atât de dulce amărui. Dar uneori trebuie să acceptăm că lucrurile se întâmplă de la centru. Deși Frontul Democrat Român de la Timișoara ar fi fost, probabil, îndreptățit să dirigeze formarea statului democrat post-decembrist, aceasta nu s-a întâmplat. Și la fel ca majoritatea surselor de informare, trebuie să-mi îndrept și eu atenția spre București, unde Revoluția începe propriu-zis în data de 21 decembrie 1989. Era la aproape o săptămână de la primele evenimente din Timișoara, iar ideea lui Ceaușescu era simplă. Avea să procedeze exact ca la invazia Cehoslovaciei din 1968. În continuare, el nu înțelegea că situația e complet diferită. Dar cine să-i și spună așa ceva? Bătrân și având instinctul politic tocit de anii de dictatură, agățându-se de putere în continuare, Nicolae Ceaușescu voia să le vorbească oamenilor. Astfel, la propunerea primarului Bucureștilor, Barbu Petrescu, se organizează o contramanifestație, un meeting de susținere populară a lui Ceaușescu. Oamenii au fost aduși, ca de obicei, cu forța, conducătorul a cerut o mulțime de cel puțin 100.000 de oameni ai muncii. A fost o decizie proastă, ceea ce noi putem vedea obiectiv după întâmplarea faptelor și cunoscând cum anume se comportă mulțimile, că doar am trecut prin destule mișcări de genul acesta de-a lungul episoadelor din podcast. Dar Nicolae Ceaușescu trăia în lumea închipuirii, în care această masă de oameni nu era deloc periculoasă, ci urma să arate cât e el de iubit. Apropo, despre benevolența primarului de a organiza această manifestație, s-au presupus multe, inclusiv că l-a sabotat cu bună știință pe Ceaușescu. De data aceasta, liderul comunist de la București a încercat să promită suplimente financiare. Creșterea salariului minim pe economie cu 200 de lei, o indemnizație de 1000 de lei la nașterea primului copil și câte 2000 de lei pentru următorii născuți. Propunea majorări ale pensiei și ale ajutorului social, la fel de simbolice. Nimic însă despre reducerea restricțiilor. Mulțimea adunată în fața balconului Comitetului Central fremăta. În loc să-i cânte în strună și să-i ridice disciplinat portretele, bucureștenii se foiau și vorbeau. La transmisiunea în direct a discursului, aceasta nu se vede. Tot ce se vede e un Ceaușescu debusolat, confuz, întrebându-și apropiații, ce e? Își răspunde singur, mai târziu, asta e o provocare. Tovarășa îndeamnă la liniște. În cele din urmă, tovarășul strigă mulțimii, alo, alo, tovarăș, așezați-vă liniștiți. Unii dintre cei adunați acolo strigă după regie, ura, sau vom munci și vom lupta, țara o vom apăra. Nu e suficient, așa că televiziunea română adaugă și câteva benzi înregistrate ca entuziasmul să pară mai mare. Dar nici televiziunea nu poate ascunde cu totul adevărul. Când lucrurile escalează, camerele arată spre cer sau se întrerupe transmisia, chipurile din probleme tehnice. Pe scurt, Ceaușescu reușește să scoată câteva cuvinte despre unitate, integritate și suveranitate și să anunțe aceste majorări. Se retrage apoi în interior, făcând cu mâna auditoriului. Era însă prea târziu. Arătase că lucrurile nu sunt deloc sub control, iar el este, după cum spuneam, depășit de situație. Poporul a mirosit sânge. Odată ajunși în stradă pentru meeting, oamenii nu s-au dispersat în totalitate. Mai multe grupuri s-au format în diverse zone ale Bucureștilor. Protestau împotriva lui Ceaușescu, exact ca timișorenii. Spre seară, Nicolae Ceaușescu vrea să continue lupta, cerând a-i se raporta personal despre lichidarea grupurilor de protestatari din București. Cuplul Ceaușescu și-a petrecut acea noapte în sediul Comitetului Central. Nu intenționau să fugă, dovadă că au cerut doar haine de schimb pentru a doua zi. Valentin și Zoia Ceaușescu, copiii lor, dar și soțul Zoiei, au trecut pe acolo relatându-le evenimentele din oraș și cerându-le mai bine să lase puterea. Au refuzat. Până și Ilie Verdeț i-a sugerat lui Nicolae să lase pe altcineva în locul său. Dar Ceaușescu era implacabil. Găsise și țapii ispășitori pentru întreaga situație, generalii care n-au pacificat Timișoara. Ei, nu el. El nu era vinovat niciodată. Primind tot mai multe rapoarte conform cărora armata fraternizează cu protestatarii, Ceaușescu vrea capii trași la răspundere imediat. A cerut să fie rechemat generalul Stănculescu de la Timișoara. Stănculescu și-a pus piciorul în ghips pentru a se eschiva. Andruță, fratele lui Nicolae, care era la comanda școlii de ofițeri din Băneasa, și-a scos elevii și profesorii la lupte de stradă. În timpul nopții, autoritățile au încercat să oprească demonstrațiile, împușcând și ucigând 49 de oameni. Cei capturați au fost trimiși la închisoarea Jilava. Ce autorități anume au participat la represalii? Soldații din MAPN, ofițerii de la Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, ofițerii de securitate îmbrăcați în haine civile, milițieni din formațiunile de ordine și intervenție, trupe de securitate și elevi militari. Aveau la dispoziție tancuri, taburi și diverse metode letale și neletale de intervenție. Pompierii au dat și ei cu jeturi de apă. Cauzele deceselor au fost în principiu împușcarea, înjunghierea, maltratarea și strivirea cu vehicule. Dimineața, morții au fost ridicați, iar trotuarele au fost spălate de sânge prin concursul pompierilor și al Serviciului de Salubritate. Cei morți nu au beneficiat de autopsie și s-a dat ordin de incinerare a lor. Totuși, acest ordin nu a mai fost executat. Bilanțul e înfiorător. 50 de persoane ucise, 462 de răniți și peste 1200 de arestați. Generalul Vasile Milea, acela care îl ajutase pe Ceaușescu în trecut, scoțând tancurile la colectivizarea din Vadul Roșca, era cuprins de remușcări. Avea să se sinucidă în dimineața următoare cu pistolul unui subaltern. Vestea că Vasile Milea s-a împușcat singur a ajuns la Ceaușescu în jurul orei 9 pe 22 decembrie. Concluzia naturală pentru liderul comunist a fost că Milea era trădător. A pus imediat propaganda la lucru, crezând că astfel poate demonstra implicarea străină în protestele din țară. Sinuciderea lui Milea a rămas oricum învăluită în mister. Unii spun că s-a sinucis, nevrând să aibă pe conștiință intervenția armatei împotriva populației. Alții spun că a fost ucis, iar acțiunea mușamalizată sub forma unui suicid. Probabil cam tot din aceleași motive. Discuția se poartă pe baza rănii în sine, dar și a evoluției ulterioare. Milea se împușcase în piept, iar de regulă militarii de carieră sunt instruiți să se împuște în cap. Apoi, el n-a murit imediat, ci abia după fuga ceaușeștilor. Mult mai târziu, după exumarea cadavrului, raportul medicului legist a arătat că realmente Milea s-a sinucis. Transportat la spitalul Elias, el nu a primit îngrijiri medicale, ci a fost lăsat să moară după ce a fost declarat trădător de către Ceaușescu. În locul său, Ceaușescu a încercat să-l aducă pe fratele său, Ilie Ceaușescu. Conform propriei mărturii, Ilie a refuzat. Astfel, cu sau fără gips, a fost convocat Stănculescu. Stănculescu a susținut mai târziu că juca un rol dublu, supunându-se ordinelor doar de formă, însă luând în fapt măsuri împotriva lui Ceaușescu. Dimineața, la 10, armatei i s-a ordonat retragerea în cazărmi. Nu se știe nici acum cine a dat ordinul. Stănculescu spune că el a făcut-o independent. dar alții susțin că Ceaușescu însuși a fost cel care a decis acestea de teama armelor pe stradă la îndemâna huliganilor. În aceeași dimineață în care Milea s-a sinucis, iar armata a fost retrasă, în fața sediului Comitetului Central s-a strâns iarăși o mulțime de circa 100.000 de oameni. Spre deosebire de mulțimea coregrafiată cu portrete și pancarte impecabile adusă artificial în ziua anterioară, ei bine, masa aceasta de oameni era complet opusul. Elicopterele au survolat zona și au încercat să arunce manifeste prin care oamenii erau îndemnați să plece acasă și să se bucure de sărbători. Din cauza unui vânt potrivnic, atât literalmente cât și metaforic vânt potrivnic, ele nu au ajuns la oameni. Ceaușescu a luat o portavoce și a încercat să se adreseze iarăși mulțimii, dar a fost întâmpinat cu huiduieli. Generalul Eftimescu dă un ordin de deplasare al blindatelor în zonă, dar Stănculescu blochează transmiterea lui. Adesea, oamenii numesc comportamentul lui Stănculescu lovitură de stat, având în vedere arogarea puterilor de comandant suprem al armatei, care, tehnic vorbind, erau încă apanajul lui Nicolae Ceaușescu. Sigur, acum discuția asta despică firul în patru. Pe de o parte, această acțiune realmente este tipică unei lovituri de stat. Pe de altă parte, nu a fost o chestiune de conspirație militară, iar Stănculescu nu a preluat puterile acestea pentru sine, planificat, ci, văzând situația în care se aflau lucrurile, dacă îmi permiteți o metaforă, a scurtat coada pisicii. Era clar că Nicolae Ceaușescu va fi înlăturat de la putere. Mulțimea adunată în fața Comitetului Central o dovedea din plin. Nu veniseră la o șuetă. Prin preluarea armatei și împotrivirea față de ordinele lui Ceaușescu, Stănculescu făcea, de fapt, două alegeri. Odată evita vărsarea inutilă de sânge și a represiunii fără șanse de izbândă. Pe de altă parte, își salva singur pielea. Avea să declare ulterior, citez, m-am aflat între două plutoane de execuție, cel al lui Ceaușescu și cel al revoluționarilor. Am încheiat citatul. Pariul lui a fost cel câștigător. În cele din urmă, Ceaușescu decide să fugă din sediul Comitetului Central. Cel mai probabil voia să ajungă într-un punct de comandă secret, spre exemplu la Pitești. Evacuarea cuplului Ceaușescu nu se putea face nici prin piață cu tabul, nici prin tunelurile subterane, acestea fiind nefuncționale. Astfel, Nicolae și Elena optează pentru evacuare pe calea aerului folosind un elicopter. Stănculescu este acela care dă ordinul. Din două elicoptere însă, doar unul ajunge la sediul CC. În jurul prânzului, tovarășul și tovarășa, alături de Emil Bobu și Manea Mănescu, părăsesc clădirea. Aproape simultan, mulțimea de afară o ocupă. Bucureștenii sunt euforici, iar în capitală se instalează haosul acela deopotrivă urât și frumos despre care vorbeam în introducere. Din sediul Comitetului Central, oamenii aruncă portretele cuplului Ceaușescu, lucrările lor și alte publicații de propagandă. Televiziunea română a fost și ea ocupată de revoluționari. În febra generală a preluării transmisiunii, și acolo lucrurile arată imperfect. Anunțul inițial, făcut de Mircea Dinescu și Ion Caramitru, îi arată pe cei din studio timorați, agitați, transpirați, de parcă nici lor nu le vine să creadă ce s-a întâmplat. Încă își pregăteau discursurile, nu repetaseră nimic. Hainele lor erau murdare sau șifonate, iar aranjarea în scenă era oarecum aproximativă. Nu trăgeau duble, nu coregrafiau nimic. De unde a venit și o celebră replică? Pentru a arăta publicului că anunțul mai amplu e încă în lucru, cineva îl sfătuiește pe Mircea Dinescu să pară ocupat, strigându-i, Mircea, fă-te că lucrezi! Acest sfat a intrat în mentalul nostru colectiv ca fiind o chestiune de lene, însă e perfect de înțeles în dezordinea de la televiziune. În definitiv, televiziunea se ocupă cu aceste chestiuni de punere în scenă. Din reflex, probabil, sau din defect profesional, uitau că asistă la spectacolul natural al victoriei. Iar asupra acestor victorii, scenografia și coregrafia nu trebuie și nu are niciun sens să intervină. În fața televizoarelor, românii auzeau cuvintele "Armata în București e cu noi", "Dictatorul a fugit", "Am învins". Cât despre cursul revoluției, el va continua în episodul următor. Dacă ascultați deja de mai mult timp, știți că îmi place să termin episoadele fie în momente de maximă fericire, fie în cele de maximă tristețe. Revoluția e un subiect complicat în care trebuie să discutăm și cine trage, cine a făcut noul guvern sau cum au fost executați Nicolae și Elena pe data de 25 decembrie. Dar acest episod se va încheia aici, cu fuga ceaușeștilor și sentimentul incredibil al victoriei. Vreau să închei cu dezordine, haos și incertitudine. Că uneori, așa e cel mai frumos. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!